interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Studiem cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. La finalul capitolului 10, Faraon i-a impus lui Moise să iasă de la el și să nu i se mai arate, pentru că dacă va mai apărea, va muri. Da, nu mă voi mai arăta, a răspuns Moise. A fost acesta răspunsul potrivit?
De fapt, ideea principală, centrală al capitolului 11 și vom vedea de fapt că și în capitolul 12 este ascultarea. Și asta este ideea care stă în centrul istoriei acestor două capitole. De fapt și până acum, pentru că neascultarea lui Faraon a adus plagă după plagă asupra poporului, până aproape să fie nimicit total Egiptul. Neascultarea. Aici e ascultarea. Și Moise trebuie să fie un model. Și Moise nu intră în război cu el, nu intră în polemică cu el pe problema asta. Dumnezeu a vorbit, oamenii au auzit și au făcut ce a spus Dumnezeu. Asta face Moise și aici. A fost răspunsul cel mai potrivit. Da, bine, asta fac. Problema ascultării și Moise, nu numai că ascultă de Dumnezeu, dar uite, ascultă și de Faraon. Ascultă și de Faraon. De ce? Își dă seama că Faraon nu mai e disponibil pentru un dialog. Faraon nu mai era capabil să poarte mai departe o discuție. Sigur că nouă textul biblic ne dă senzația că aici erau doar replici, gesturi și întoarceri. Nu, nu. Moise, inima lui era frântă și el spera de fiecare dată, la fiecare plagă, spera, Doamne, sper să fie ultima. Sper ca omul ăsta, care are și el ceva carte, ceva minte la cap, să înțeleagă și să asculte de Dumnezeu. Și să oprească aici nenorocirea care vine peste acest popor, pe care, da, și eu îl iubesc într-un fel, că datoresc copilăria mea și tinerețea mea, am petrecut-o aici, în palatul ăsta mi-am petrecut. Și sigur, nu am nicio plăcere să văd ruinându-se, distrugându-se. Sunt aici opere la care eu am lucrat, sunt cetăți la care am lucrat, cu armata, cu poporul, aici totul este zidit de copiii tăi. Moise ar fi dorit să aibă mai departe un dialog cu Faraon, dar Faraon nu mai era în stare, nu mai era capabil, pentru că împotrivirea față de cuvântul lui Dumnezeu ți-aduce o stare sufletească incompatibilă cu viața echilibrată și cu relațiile frumoase și echilibrate. Și Moise îi dă un răspuns cum de fapt ar fi trebuit Faraon să răspundă la cererile lui Dumnezeu. Dă drumul poporului meu. Faraon ar trebui să spună, da, Doamne, îi dă. Dacă e pentru tine, dacă e pentru Dumnezeu. Moise, nu doar scurtele vorbe care ne sunt raportate nouă în text, le-a spus, ci el a încercat să-l prezinte rațional și explicit mesajul lui Dumnezeu și dorința pe care Dumnezeu și-o exprima. Dar Faraon a ales să-și astupe urechile față de ce s-a spus mai departe. De aceea, foarte înfuriat, a spus să nu mai pleci, că și aici e o amenințare, este o amenințare cu moartea. Dacă mai vii, mori.
De la discuția dintre reprezentantul Egiptului și al evreilor de la sfârșitul capitolului 10, în capitolul 11 intrăm într-o discuție dintre Dumnezeu și Moise. Ce îi spune creatorul copilului său?
Domnul i-a zis lui Moise: voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. Deci voi mai aduce o urgie. Îi spune că de fapt asta va fi ultima.
Nimic nou sub soare, au mai fost 9, nu se satură și Dumnezeu să tot dea lecții?
Nu. Și de ce asta a fost ultima? Pentru că prin ceea ce am vorbit mai devreme, că a făcut Faraon, prin atitudinea lui și prin interzicerea de a mai veni Moise la palat, Faraon a închis dialogul dintre el și Dumnezeu. Dacă tu am venit cu moartea și ăsta este răspunsul tău final, că împarți moarte, atunci de moarte o să ai parte. Și o să vedem că în plaga ce urmează, moartea este ingredientul principal. Exact ce promise el copiilor săi. Îmi aduc aminte de filmul Cele 10 porunci. Și în filmul acesta, care ne prezintă istoria Exodului, există o replică în film. Sigur, ea nu apare în Biblie. Și regizorul, scenaristul, de fapt, și-a imaginat-o frumos și mie mi-a plăcut cum și-a imaginat el. El spune: Faraon, ci dacă te mai arăți la mine, te ucid și îți ucid și întâiul născut, care era urmașul direct al tău. La care Moise spune: păi, nu întâiul meu născut va muri, ci al tău. Ce vrea să sugereze scenaristul? Că Faraon este acela care vine cu ideea uciderii întâiului născut. De nu Moise. Că Faraon îl provoacă pe Dumnezeu cu asemenea grozăvie, că într-adevăr e o grozăvie această ultimă plagă. Însă noi rămânem convinși pe ce stă scris. Domnul i-a spus: voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. Sigur că nu se săturase Dumnezeu. Dumnezeu este îndelung răbdător. Și el nu sfârșește așa repede atunci când e vorba să depună eforturi în a te salva, în a te convinge să te pocăiești, în a te convinge să alegi viața și nu moartea, în a te convinge să te întorci la calea ta păcătoasă care are final sigur moartea, să te întorci la o viață care cu adevărat să-ți dea plăcere și să te satisfacă, să te împlinească. Dumnezeu insistă aici. De asta vedem atâta insistență și în cazul lui Faraon. Domnul insistă. Dar când Faraon vine și spune stop, am încheiat discuția. Domnul nu-l obligă să stea mai departe la discuții. Dar atunci, sigur, se rostește sentința. Și cum se rostește sentința? Determinându-l pe Faraon să ceară el împlinirea poruncii. El să oblige să se împlinească ceea ce ceruse Dumnezeu până aici, așa cum vom vedea mai departe în discuțiile noastre.
Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Versetul 1 din capitolul 11 al cărții Exodul redă schimbul de cuvinte dintre Domnul și Moise, așa cum ați spus și dumneavoastră. Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Cum de era atât de sigur Dumnezeu de rezultat?
Da, ne amintim că Domnul i-a arătat lui Moise mai dinainte că vor fi necesare mai multe intervenții de acestea supranaturale, dureroase, da, pentru egipteni, ca să obțină îngăduința lui Faraon în ce privește eliberarea evreilor. El n-a descoperit niciodată numărul exact al plăcilor. Câte aveau să fie? Nu, câte aveau să fie necesare? Încăpățânarea lui Faraon era cea care dicta într-un fel numărul plăgilor care aveau să urmeze. Nu știm noi, nu, Dumnezeu nu are cum să se sature de problema asta și, pe de o parte, el știa ce se va întâmpla. De asta este sigur că asta ar fi ultima. Pentru că el știa că Faraon a ajuns la capătul puterilor. Și moartea întâiului născut, nu numai al lui, în toată țara Egiptului, chiar și animalelor, asta îi va determina pe slujitor să se aproape să se revolte împotriva lui Faraon. Și Faraon va fi forțat nu de ascultarea de Dumnezeu, ci va fi forțat de frica lui politică să împlinească dorințele poporului.
Mi se pare foarte interesant că de data aceasta Dumnezeu este categoric în asigurarea pe care i-o dă lui Moise. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Oricum, ar putea să fie o veste îmbucurătoare că îi lasă să plece, dar izgonirea înseamnă deja și sentiment de ură, de neînțelegere.
Da. E puțin surprinzător pentru noi lucrul ăsta, că așa brusc egiptenii încearcă chiar să-i alunge. De ce? Ei ajunseseră la înțelegerea faptului că într-adevăr asupriseră pe nedrept pe evrei. Doi, că fuseseră geloși pe puterea de rezistență a evreilor, pe realizările lor, că erau geloși pe faptul că evreii aceștia erau un popor inteligent și chiar în sclavia aceea obositoare și dureroasă, mintea lor le sclipea și că nu știau de unde vine puterea aceasta a credinței și a realizărilor, a muncii. Amintiți-vă doar când vorbeau moașele despre cum nasc evreicele și cum nasc egiptencele. Deci, sunt puternice, sunt altfel decât aristocrația asta egipteană. Și nu numai atât. La un moment dat, faraon spune: hai, trebuie să facem ceva, că poporul ăsta umple țara. A umplut de Egiptul, s-a umplut de ei, de urmașii lor. Sunt puternici, noi vrem să-i stârpim, noi vrem să le micșorăm numărul și ei sunt din ce în ce mai puternici. Am ajuns să depindem de ei. Ne e frică. Dacă ei se răscoală, noi suntem în mare pericol. Deci intraseră deja anumite spaime în mentalul egiptean. Acum, odată cu venirea plăgilor, când vedeau ei cum arată Gosenul și cum sunt egiptenii și că lăpustele nu le mănâncă lor grădinile, piatra nu le omoară lor vitele și că ei încet, încet devin și din punct de vedere material superiorii egiptenilor, nu mai vorbim de faptul că se dovedise clar că Dumnezeul lor este mult mai puternic decât oricare alt zeu egiptean, ei au început să întrebe serios: mai sunt o binecuvântare pentru noi evreii aceștia sau sunt un blestem? Cei care au înțeles că e vorba despre Dumnezeu și au devenit prietenii evreilor spuneau: wow, sunt o binecuvântare, pentru că, uite, am cunoscut pe Dumnezeu prin ei. Ceilalți, care erau împotriva lui Dumnezeu, sigur îi considerau un blestem. Și faraon și slujitorii lui îi considerau un blestem. Ne amintim că în capitolul trecut, la un moment dat, slujitorii lui faraon te-au zis: ei, până când e opacoste omul ăsta pentru noi? Și în felul ăsta să nu uităm că ei nu iubeau așa, stăpânii nu își iubeau sclavii, decât în măsura, îi acceptau în măsura în care beneficiau de pe urma lor. Dar Dumnezeu știa că se va ajunge la punctul acesta și că ei, a și spus din timp, vă vor sili să ieșiți. Erau, sigur, și sentimente de ură, sentimente de neînțelegere și chiar vroiau să scape de ei, crezând că odată plecați ei se termină și plăgile.
Ce îl învață Dumnezeu pe Moise în vederea momentului când faraon le va permite să plece evreilor?
Cum ne spune versetul 2, nu? Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Este ceva surprinză pentru noi. De ce? Pentru că, mi se pare puțin ciudat. Sclavii evrei trebuiau să ceară argint și aur de la vecinilor egipteni. De ce? Izraeliții nu și-au dat seama de asta. Dar Dumnezeu îi pregătea pentru o călătorie, pentru o călătorie lungă. Argintul și aurul era ca o retragere de numerar de la un automat bancar atunci când vrei să faci un drum mai lung și pentru o perioadă mai lungă în afara orașului, da? Și când te gândești că ai niște plăți de făcut. Apoi să ne mai gândim și la faptul că 400 de ani de muncă de sclavie, hai, nu, să punem doar jumătate, din această perioadă. Dar 100 de ani, 200 de ani, ei munciseră pe degeaba Egiptului. Degeaba. Și, într-un fel, trebuiau să plătească acum munca aceea. Și cum să o plătească? În grâu și cereale? Nu.
Se stricau pe drum.
Trebuiau să plătească în aur și argint. Asta era moneda forte a vremii. Apoi, Dumnezeu știa cum va fi folosit aurul acesta și argintul acesta când noul popor care avea să se formeze acolo undeva în deșert, la muntele Sinai, aveau nevoie să construiască un sanctuar, să construiască un cort. Apoi, în călătoriile lor, aveau nevoie să facă schimb, treceau prin anumite țări unde trebuiau să cumpere și apa de băut și mâncarea. Treceau așa, erau în tranzit doar. Dar aveau nevoie să cumpere din bunătățile acelor țări. Trebuiau să aibă aur. Apoi, un popor trebuie să fie definit de trezorieria lui. Și noi apreciem astăzi popoare bogate și sărace în raport de câți bani au și în raport de ce buget al țării, ce trezorierie au, da? Ei, se năștea acum un popor. Un popor fără bancă, un popor fără aur și argint, fără trezorierie, nu poate să supraviețuiască. Acum se puneau bazele, ei nu își dădeau seama. Mai târziu, încet, încet, noi însă care privim întregul tablou al acestei istorii, observăm și înțelegem mult mai limpede decât ei de ce Dumnezeu le cerea aceste acțiuni ciudate. Că te gândești, cât mai multe, și au dat multe, să le mai cărăm și pe astea, și așa când pleci într-o călătorie lungă și pe jos, vrei să ai cât mai puțin bagaj. Pentru că călătoria este grea și prin pustie este și mai grea. De ce să te car cu vasele astea după tine? Și Domnul a spus, cărați-le și luați cât de mult puteți aur și argint. Veți înțelege mai târziu.
Ai milă, Dumnezeule, de mine, că numai Tu ești bun și îndurător. Iartă-mi păcatul ce mă-npovărea.
Săptămâna viitoare vom descoperi răspunsul la unele întrebări care ar putea să se ivească din această întrebare. Una dintre ele este de la care vecini ar putea să ceară tot felul de lucruri de aur evrei dacă ei trăiau în Gosen, un ținut separat de egipteni în care locuitorii țării nici nu voiau să intre. Dar și altele, una mai interesantă decât cealaltă. Până atunci, mai citiți odată capitolul 11 al cărții Exodul și dacă descoperiți vreun lucru pe care nu-l înțelegeți, scrieți-ne pe adresa revese@revese.ro, specificând pentru emisiunea De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.